lang.
Eh. Thank you.
Eh, kaya siya yung giya.
Alright, what's up?
Ngoja kidogo tuanze hapa. Sababu huwa nimetoka nje kuchukua cable. Sasa hivi kila kitu tunachoongea hapa kina kuwa recorded. Karibu sana katika kipindi chetu cha American Swahili News pamoja na Swahili Pro Online. Na anayeungana nasi, anaongea naye moja kwa moja ni Yaka Mlima kutoka moja kwa moja Tanga, Tanzania. Karibu katika kipindi chetu Yaka Mlima.
Asante sana bwana Patrick Nigula kwa ukaribisho wako mzuri katika kituo hiki cha Swahili Online.
Ya, hii ni kwa kifupi tu bwana Yaka Mlima, hii ni moja kati ya niseme tu platform ambazo ni za kisasa kabisa inaitwa podcast. Tumepata nafasi ya kuongea nasi kwa mara ya kwanza, na hii ni mara ya pili niseme. Mara ya kwanza uliongea nasi moja kwa moja kutoka katika YouTube channel ya Swahili Villa Online TV, na sasa hivi tumefungua podcast ya American Swahili News na Swahili Villa Online TV. Hebu tuambie hali ya hewa iko vipi huko Tanga?
Hali ya hewa kwa sasa ni nzuri. Kwa takribani kama siku 4-3 hivi pamekuwepo na mvua na baridi kidogo, na msimu wa kilimo unaanza kwa wenyeji wa hapa Tanga. Na
tukirudi nyuma tu bwana Yaka Mlima,
naam,
ni kwamba hali ya kisiasa Tanzania na rais mpya mwanamke mwanza. Hebu tuambie mtazamo wako wewe binafsi
kuhusu uongozi mpya wa sasa hivi wa nchi yetu baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Magufuli. Halo.
Ndio nakusikiliza.
Baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bwana Magufuli, wananchi wa kawaida wanaonekana kuwa na matumaini makubwa na uongozi huu mpya ambao umekuja madarakani.
Ndio.
Wapo wanaojaribu kuamini kwamba sasa demokrasia itarejea, uhuru wa habari utarejea, na hata mageuzi ya kiuchumi ambayo pengine waliyakosa kwa takribani miaka 5-6 pia yatarejea. Wapo wanaamini hivyo, lakini pia wapo ambao wanaamini kwamba hapata kuwepo na utofauti mkubwa kati ya awamu hii ya 6 ya Rais Samia na ile awamu ya 5 ya bwana Magufuli. Wapo ambao hawaoni kana kwamba kuna mabadiliko, na mawazo yao haya wameyajenga katika msingi kwamba Samia ni zao la Magufuli. Ni zao la Magufuli, maana kwamba utawala wake unatokea kwa utawala wa Magufuli. Kwa hiyo hawaoni kana kwamba patakuwepo na mabadiliko makubwa sana kwenye uongozi huu. Naam.
Umegusia mambo mengi sana hapo, na kwa kifupi tu ni kwamba wewe kama unavyozungumzia kwamba hakutakuwa kuna mabadiliko makubwa, au Watanzania wana matumaini ya uwepo wa mabadiliko katika uongozi huu ulioingia madarakani mrefu. Unaweza kukana nini? Kuna napata mwangwi kutoka kwako tukizungumza, kuna kitu gani? Tuko sawa sasa hivi? Unaweza kutuambia ni sababu zipi ambazo unaweza kuwaambia wasikilizaji wetu vipindi hususan ambao wanatoka katika maeneo ambapo upo huko, ni kitu kiashiria gani ambacho unafikiria kwamba katika uongozi ulioanza kazi zake si muda mrefu unaweza ukawaletea useme uhuru wa habari kwa vyombo vya habari, kubadilika kwa hali ya uchumi na kuongezeka kwa furaha na upendo, kama tunavyosikia wanasiasa wengi wa Tanzania wanasema sasa hivi wa Tanzania wana furaha na upendo?
Bwana Patrick, ni sema tu kitu kimoja kwamba Watanzania wengi wamekuwa wakiishi kwa matamko. Ni watu wanategemea matamko ya wanasiasa wao. Na kama unakumbuka, baada ya kuwa ameapishwa Rais Samia, kuna kauli ambazo zimekuwa zikitolewa, kwa mfano ile kauli yake ya kuachilia baadhi ya vyombo vya habari, hasa zile TV za mitandaoni. hii imewajengea imani baadhi ya watu, wakaona kwamba mama amekuja na mtazamo tofauti na mtangulizi wake. Kwa hiyo kauli hiyo ya kwamba fungulieni ile TV za mitandaoni imejenga imani kana kwamba sasa uhuru wa vyombo vya habari unarejea, na hii ikawaaminisha wafuasi wake na Watanzania wengi kwamba mama atakuwa tofauti na mtangulizi wake alivyokuwa. Lakini pia kuhusu mtazamo wa kiuchumi, pia watu wanajenga nadharia au mawazo kwamba pia mama huenda akawa tofauti kutokana na kauli zake za hivi karibuni alipokuwa anazungumzia TRA na Wizara ya Fedha kwamba waache kutumia nguvu katika swala la kukusanya kodi na pia waache kubambikiza watu kesi za uhujumu uchumi. Hili pia limejaribu kuibua hisia za Watanzania kwamba huenda pia mama akawa tofauti katika baadhi ya mambo hasa ya kiuchumi, tofauti na ilivyokuwa kwa mtangulizi wake. Mimi nafikiri hivyo.
Kuna neno limeibuka sasa hivi la Kiswahili ambalo linatumika kama la mtangulizi wake, yani mwenda zake au hayati Pombe Magufuli. Wewe unaweza ukatuambia mambo gani mazuri ambayo mtangulia ameacha? Mwangu umerudi tena.
Halo.
Endelea.
Mimi nachokiona kwamba Mr. Patrick katika hii swala la kusema kwamba mwenda zake hayati Magufuli, kuna ni kweli kwamba kila utawala wa nchi hii umekuwa na mazuri na mapungufu yake. Mimi si katika wale ambao wanapinga kila kitu. Mimi nabaki kati na kati. Na nikiuzungumzia utawala huu wa bwana Magufuli tangu mwaka 2015 alipoingia madarakani hadi mwaka huu ambapo amefariki, kuna baadhi ya mambo ambayo amejitahidi kuyarekebisha na kuyaweka sawa, lakini pia kuna mambo ambayo alifeli. Nianze kwa kuangalia yale ambayo amejitahidi kuyafanya sawa. Ni swala la miundombinu. Kwa kweli mimi kwa mtazamo wangu naona amepiga hatua kubwa baada ya kipindi hiki cha miaka 5 au 6. Miundombinu kama barabara amejitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Lakini vile vile ujenzi wa stendi kama hizi za Kimara na hii flyover ya Ubungo na baadhi ya miundombinu katika maeneo mbalimbali ya nchi, kwa kweli ameimarisha sana, Lakini vile vile swala la huduma ya elimu kwa kiwango fulani amejitahidi, kwa kiwango kikubwa amejitahidi. Tunaona watu leo hawalipi ada shule za sekondari, kuanzia form 1 na form 4 hawalipi ada. Lakini vile vile ujenzi wa madarasa umekuwa ni mkubwa. Shule nyingi hazikuwa na madarasa kipindi kile kabla ya kuingia madarakani kwake. Lakini kuanzia mwaka 2015 tumeona kasi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa ilikuwa ni kubwa sana katika kila kona ya nchi hii. Lakini vile vile huduma za afya ukiangalia, japo kuna mapungufu ya ukosefu wa dawa na nini na wataalamu, madaktari na manesi, lakini ukizungumzia ile miundombinu, ile tuseme ile physical infrastructures, na kusudia yale majengo ya zahanati, dispensaries, inaonekana ni wazi kwamba pia amejitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Wamejenga vituo vingi vya afya katika kipindi cha miaka 5 ambayo ilipita. Kwa kweli katika hilo amejitahidi. Lakini pia kuna kitu ambacho wanakisema wafuasi wake, pia alijaribu kudhibiti ni ufisadi. Lakini mimi sidioni kama amefanikiwa. Lakini hayo niliyoyataja, mambo ya huduma za afya, huduma za elimu, miundombinu kama barabara, naona amejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kuna sehemu naona amefeli au alifeli. Halo?
Nakusikiliza.
Naona kuna sehemu pia alifeli ni katika swala la uongozi. Linahitaji ubunifu mkubwa. Yeye alikuwa ni mtu wa kauli, hakuwa ni mtu wa kuwasikiliza watu ambao wako chini yake. Nahisi ndio linamfanya atafsirike kuwa ni dikteta. Ndio hilo linamfanya atafsirike kama dikteta, kwamba hakuwa ni mtu wa kusikiliza wala kupokea ushauri na maono kutoka kwa watu ambao wako karibu yake. Na hili ukilitazama kwa undani limekuja kutokea baada ya kifo chake. Kwa mfano, kitendo cha rais mpya kumtengua Bashiru Ali kama katibu mkuu kiongozi. Hii inaashiria kwamba kana kwamba makamu wa rais kipindi hicho Mama Samia hakushirikishwa kwenye swala la uteuzi wa katibu mkuu kiongozi. Kwa sababu anaapishwa, anamtengua huyu. Tunajiuliza maswali, je, uteuzi wa bwana huyu bwana Bashiru Ali hakushirikishwa kipindi kile akiwa ni makamu wa rais? Kama alishirikishwa wakaridhiana kwamba huyo awe ni katibu kiongozi wetu, pana sababu gani ya kumtengua leo? Hii inaashiria kwamba hakushirikishwa kwenye uteuzi au kwenye ile vetting ya huyu aliyekuwa katibu mkuu bwana Bashiru Ali. Hilo tunaliona sisi wananchi, tunalitafsiri hivyo sisi. Na baadhi ya teuzi mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika inaashiria kana kwamba mama kipindi kile akiwa makamu alikuwa hashirikishwi na Rais Magufuli. Kwa hiyo nafikiri haya ndio yanamfanya aonekane kama dikteta kwa baadhi ya sehemu. Lakini pia ule ubanaji wa vyombo vya habari katika utawala wake, hii pia ni jambo ambalo limetia doa utawala wake. Ubanaji wa vyombo vya habari, magazeti, kuna baadhi ya magazeti tunajua yalifungiwa, na hizi redio za mtandao na TV za mtandaoni zilifungiwa, na hata tu ule uhuru wa waandishi wa habari mmoja mmoja kukosoa na kuchambua mambo kisiasa pia ulikuwa umepungua kwa kiwango kikubwa sana. Na tofauti na sasa ambapo tunaona sasa baadhi ya waandishi wanafunguka sasa baada ya kifo chake, kuna tunaona baadhi ya magazeti na baadhi ya waandishi tofauti na watafiti na wataalamu wa siasa wanazungumza kwa uwazi bila kuogopa, tofauti na ilivyokuwa kabla au baada ya wakati wa utawala wake. Hii inaashiria kwamba kana kwamba demokrasia kweli ilikuwa imebana kipindi cha utawala wake. Na hisi ni baadhi ya mambo ambayo huenda akawa yametia dosari utawala wake, lakini bado anabaki kuwa na mazuri yake na bado anaonekana anabaki kuwa na madhaifu yake. Mimi nikiri kwamba umri wangu ni mdogo katika nchi hii, lakini naona kabisa kwamba katika miaka hii mitano ambayo yeye ameongoza taifa hili, kuna mambo ameyafanya makubwa pengine kuzidi ya wale ambao walitawala kwa miaka 10. Hasa swala miundombinu, amejitahidi sana ndani ya miaka mitano kuwazidi ambao walitawala miaka 10 au waliotawala miaka 20. Naam, bwana Patrick.
Mwendelezo wa mipango, kuna wingi tena, mwendelezo wa mpango wa maendeleo ya nchi ufanywa na rais anaingia madarakani na aliyekuwa madarakani. Udhani kwamba ujenzi wa mabarabara, ununuzi wa ndege au niseme tu miradi hiyo mikubwa, kwa mfano wa reli, ilishaanza kufanywa na aliyekuwepo kabla yeye kuingia madarakani?
Hiyo inawezekana kweli. Miradi yote ambayo tunaiona leo kwake pengine ilianzwa na rais aliyekuwepo kabla yake yeye, lakini wanapata kukubaliana hivyo kwamba miradi hii ambayo ameifanya bwana Magufuli ilianzishwa na Kikwete mtangulizi wake, basi hatutakuwa na haja ya kumlaumu kwamba amenunua ndege kwa mkopo au amenunua ndege kwa cash. Tusimlaumu kwa sababu tayari kumbe ilianzishwa zamani. Uwe mpango kununua ndege kwa cash ulikuwepo, lakini leo tunamlaumu kwamba ananunua ndege kwa cash. Unaona? Sasa sio sawa, inawezekana kweli ni muendelezo wa yale ambayo yeye ameyafanya, yani alianzishwa na uongozi uliopita. Lakini tukubali kwamba ni mwendelezo. Amejitahidi kusimamia kwa ufanisi mkubwa. Amejitahidi kusimamia kwa ufanisi mkubwa. Japokuwa madhaifu bado yapo, lakini kwa kiasi fulani amejitahidi. Lakini ni hii hoja ya kusema kwamba ni mwendelezo wa yale ambayo yalianzishwa na mtangulizi wake, naona si hoja ya kweli, kwa sababu Tanzania na nchi za Kiafrika tuna tatizo moja. Sisi tunakosa sera za kitaifa, yani hatuna sera za kitaifa za kiuchumi na kisiasa, bali tuna sera za watu. Yani kila mtu anakuja na sera yake. Kwa mfano mimi kama nitaingia madarakani leo nitakuja na sera yangu, atakayekuja mwingine atakuja na sera yake. Kwa hiyo sisi tuseme kama we are lacking a national policies. Kwa hiyo nafikiri ni tatizo hili. Kwa hiyo Kikwete alikuwa na sera zake za kilimo kwanza na mambo mengineyo, na huyu amekuja na sera zake. Unaona? Kwa hiyo nafikiri mimi haukuwa ni muendelezo wa yale ambayo pengine yalipo kwenye serikali iliyopita. Na mimi naona ni kama ni sera zake amezifanya mwenyewe. Na I don't think kama zitaendelezwa. Sifikiri kama zitaendelezwa. huyu aliyekuja huyu naona atapita njia yake, na atakayekuja baada huyu na atapita njia zake. Kwa nafikiri sisi kama taifa tunahitaji ku structure national policies kwamba ndani ya miaka 10, 15, 20, 25, 30 tuwe tumefanya nini. Lakini tunavyoishi sasa hivi kila mtu anakuja na jambo lake. Akija huyu atakuja na jambo lake atapita, akija mwingine atakuja na jambo lake atapita. Kwa hiyo naona ni tatizo. Na katika hili sasa niseme tu kwamba sifikiri au siamini kwamba aliyoyafanya Magufuli ilikuwa ni mwendelezo wa sera za mtangulizi wake. Sifikiri hivyo kwa sababu Tanzania hatuna sera za kitaifa kwamba kuna mwendelezo wa mambo, bali kila mtu huja na sera zake. Naam.
Mama Samia Suluhu Hassan alipokuwa akiongea katika sherehe za kuapisha baadhi ya viongozi aliyowateua, alisema yeye na Magufuli ni kitu kimoja. Hebu tuendelee mazungumzo haya mbele kidogo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili bunge la sasa hivi ambalo liko katika vikao vyake vya bajeti ya mwaka 2021-2022 nafikiri. Unalitazama vipi wewe siasa?
Hili bunge
la sasa hivi ndio.
Yeah, tuanze na hii kauli yake ya kusema yeye na Magufuli ni kitu kimoja. Mimi naona ni kauli ya kisiasa ambayo pengine imelenga kuwaunganisha wafuasi wake yeye binafsi na wafuasi wa aliyekuwa rais bwana Magufuli. Naona ni kauli ya kisiasa ambayo inalenga kuwaunganisha tu, kujenga imani fulani kwamba mama hatakuwa na mabadiliko makubwa na sera za mtangulizi wake. Hii naona ni kauli ya kisiasa ambayo mwisho wa siku haitakuwa na mashiko baadaye. Ama nikilizungumzia bunge la sasa hivi ambao vikao vyake vinaendelea kuhusu bajeti ya nchi, naona ni bunge ambalo ni bunge kama alivyowahi kusema nani bwana CAG wa zamani yule, ni bunge ambalo ni dhaifu, Asadi, ni bunge ambalo ni dhaifu kwa kiasi kikubwa, ni bunge ambalo ni dhaifu kwa kiasi kikubwa. Na niseme kwamba
hapo udhaifu wake ni
Udhaifu wa bunge hili ni kwamba mara nyingi limeshindwa kusimamia au kujadili mambo ya msingi ya taifa. Na kwa mfano bunge hili limeanza kipindi cha utawala wa Magufuli. Ni bunge ambalo limejikita katika kusifu. Ni bunge ambalo lilikuwa limejikita, yani kazi yake ilikuwa ni kusifu utawala, kusifu serikali na si kuiongoza serikali na kuikosoa na kupendekeza mambo fulani ya kufanyika katika kuimarisha maisha ya wananchi, kuimarisha uchumi wa nchi na sera za kisiasa za nchi. Bali ni bunge ambalo lilikuwa kazi yake ni kusifia. Na kama utaona kwamba kipindi cha utawala wa Misa Magufuli ilikuwa spika na naibu wake mara nyingi wanazunguka na Magufuli. Kila Magufuli alipokuwa kwenye kikao, kwenye jambo fulani la kisiasa, na wao wanakuwa sehemu ya mkutano ule. Kana kwamba utadhani kwamba sasa na wenyewe wamekuwa ni watumishi wa serikali, kumbe ni muhimili mwingine na walipaswa kujitegemea. Kwa naona kwamba bunge hilo na hili halina utofauti. Ni bunge la kusifu tu, ni bunge la kusifu. Na kama unaona, kama ulisikia juzi wakati Mama Samia akizungumzia kwamba ngoma zinachezwa zinapigwa mitandaoni na bunge linacheza. Na ni kweli yale yanayojadiliwa mitandaoni, mambo ya umbea na mambo mengine ya porojo, yamehamia bungeni, watu kupashana na kuzomeana na vitu kama hivyo. Kwa ni bunge ambalo ukiliangalia ni bunge ambalo haliko strong, ni bunge ambalo ninaona ni kupoteza muda. Hatuna bunge sisi, ni upotezaji wa muda. Ni bunge tu la watu wamekusanyana basi, lakini kusema kwamba tuna strong parliament kwa ajili ya kulinda maslahi ya nchi, hatuna hicho kitu. Naam.
Ni jikite kidogo tu katika bunge kwa sababu baadhi ya wazazi wetu walikuwa wabunge na manaibu speaker, na niseme tu kama watu wangekuwa wanafufuka na kuja kuyaona haya sasa hivi, ingekuwa ni aibu kubwa sana. Unafikiri ni kitu gani kifanyike ili kulirudisha bunge katika hadhi yake, mfano kama bunge lilikuwa chini ya Chief Adam Sapi Mkwawa, Chief Mangenya ambaye vile vile alikuwa ni mbunge, ni speaker wa bunge, vile vile George Maige Nigula ambaye alikuwa naibu speaker kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa watu wote walikuwa wamebobea sana katika utumishi wa umma na serikali, na katika sehemu za diplomasia, unafikiri Tanzania kilichokosekana sasa hivi ni kuwa na wabunge wa darasa la saba, au mtazamo wako ni vipi?
Nahisi kuna tatizo kubwa kwenye sera nzima ya uchaguzi wa wawakilishi wa wananchi, na kusudiwa madiwani na wabunge, nikimwacha kwanza rais. Nahisi katika hii miaka ya karibuni pamekuwepo na uingizaji wa wabunge holela bungeni. Ni watu ambao hawadeserve kuwepo kwenye nyumba ya taifa, yani nakusudia bunge. Ni watu ambao hawadeserve kuwepo pale. Sizungumzii sana elimu, kwamba huyu ana degree, ana masters na ni professor, au huyu ana darasa la saba. Lakini kuna watu ambao naona kabisa wao masuala ya uchama au ukada ni jambo kubwa kwao. Ni jambo kuliko maslahi ya nchi. Kuna baadhi ya watu kule bungeni unaona kabisa kwamba huyu ni kada wa chama. Kwa hiyo whatever is wrong or right, yeye anatetea chochote kile. Sasa unashindwa kuelewa kwamba huyu yuko pale kwa maslahi ya nani. Kwa sababu kibaya kimefanywa na serikali, yeye anatetea. Kizuri yani huwezi kuona. Naona ni tofauti na wabunge waliopita katika miaka, mimi sina umri mkubwa kivile, lakini naona kuna wabunge walikuwa nasimama kwenye mambo ya msingi kabisa ya taifa. Tofauti na hao vijana ambao tunaona leo ni kazi yao ni kupiga makofi na kupiga meza wakishangilia na vitu kama. Kwa hiyo naona kuna tatizo katika swala la uchaguzi. Nafikiri sasa tuwe na kanuni maalum na zitakazotupa sifa kwamba mbunge awe na sifa gani. Lakini hizi sifa hizi huu taratibu huu wa kila mtu anayechukua fomu akawa anafahamiana na viongozi wa neki anapitishwa, naona kuna tatizo kubwa, na hatuwezi kupata bunge ambalo ni strong, na ambao bunge ambalo litakuwa na maslahi kwa wananchi. Kuna wabunge pale ndani ni tatizo. Naam.
Sasa kiria bwana Liaka Mlima, matatizo haya yametengenezwa na CCM wenyewe, kama Waingereza wanavyosema they manufactured their own problem. Wametengenezwa haya wenyewe. Unazungumziaje kuhusiana na hivi?
Ya CCM au serikali ya CCM imetengeneza bunge dhaifu, na hii halina ubishi. Serikali imetengeneza bunge dhaifu ili kupitisha ajenda zake kwa wepesi. Kwa sababu lau kama tungekuwa na bunge ambalo ni zuri, bunge ambalo lina maono, bunge ambalo lina nguvu, serikali ya CCM na mambo yake mengi yangekwama. Kwa hiyo inachokifanya ni bunge kutengenezwa bunge kuwa ni dhaifu, halafu serikali ipate nguvu sasa ya kujipenyeza bungeni na kutoa au kutimiza yale ambayo wao wanayakusudia. Kwa hiyo ni kweli kwamba serikali imefanikiwa kutengeneza bunge lake dhaifu, na madhara yake ndo haya tunayoona leo.
Nini maoni yako kuhusiana na Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania?
Kuhusu swala la Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania, ni jambo ambalo linahitaji mjadala mrefu, na wanasiasa wanatuchanganya, au mimi siwaelewi niseme hivyo. Kwa namna gani? Kwa mfano, baada ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020, tunaona Zito na chama chake pamoja na Chadema walikubaliana kwamba matokeo yale ya uchaguzi hayakuwa halali, na kwa maana kwamba walihususia au waliukataa uchaguzi, na pia wakaenda mbali kwamba hawatoshiriki kwenye uchaguzi wowote ule utakofanyika chini ya tume hii ya uchaguzi iliyokuwepo. Lakini cha kushangaza tunaona kwamba hao waliokuwa wamekubaliana kutokushiriki wanashiriki baadhi ya chaguzi ndogo za ubunge katika baadhi ya majimbo ya nchi hii. Unashindwa kuelewa kwamba hiyo tume walioikataa na hii tume ambayo leo wanaikubali, utofauti wake ni nini? Unaona kwamba kabisa kuna swala la ubabaishaji hapa. Kwa hiyo nafikiri ili tuwe na uchaguzi huru na wa haki, tunahitaji tume mpya. Na tume mpya ya uchaguzi haiwezi kuja hivi hivi kwa kupiga kelele, ni bali kuwa na katiba mpya. Kwa hiyo katiba mpya ile ndio itakayotupatia tume mpya iweje ya uchaguzi. Kwa sasa hivi kushiriki kwenye uchaguzi wa kisiasa kwa vyama vya upinzani naona ni kupoteza muda. Kwa sababu gani? Tume hii ya uchaguzi iliyokuwepo ni sehemu ya CCM. ni kama unakwenda kwenye mechi lakini huyo mshindani wako tayari ana referee, ni ngumu kushinda. Ni ngumu kushinda pale referee anapokuwa sehemu ya mpinzani wako, huwezi kushinda. Obviously huwezi kushinda. Na ndio hiki kinachotokea
sasa. Sasa unamwambia nini Mama Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kuru ya uchaguzi na katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa
mimi niseme kwamba yeye kama rais kwa mamlaka aliyokuwa nayo inapaswa ule mjadala na ile process ya katiba mpya ifufue, watu waendelee kutengeneza katiba mpya, lakini sipati matumaini kwake kwa sababu katika baadhi ya siku zilizopita alinukuliwa akisema kwamba wale wanaimba na kupiga kelele kuhusu katiba mpya wasahau kidogo. Kwa sioni pia kama kuna mwendelezo wa hili. Naona naye atapita mle mle ambapo watangulizi wake walipita na kujifunza swala la katiba mpya. Lakini mimi nilikuwa ningemuomba kwamba atilie mkazo swala la katiba mpya na watu wairejeshe katiba mpya. Huenda katiba mpya ikatibu mambo mengi sana ambayo watu wanalalamikia. Ni kweli kwamba kuna changamoto nyingi za kisiasa ambazo zimeharibiwa au kukandamizwa na katiba mpya au na katiba hii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo tunahitaji katiba mpya ili kuyaweka sawa baadhi ya mambo na kupunguza baadhi ya manung'uniko ambayo wanasiasa na wananchi wanayo. Naam.
Sasa kwa kumalizia, neno lako la mwisho kuhusiana na hali ya mwananchi wa Tanzania uchumi iko vipi? Mwananchi wa Tanzania uchumi wake au hali yake ya mfukoni iko katika hali gani kwa kipindi hiki cha sasa hivi?
Hali ya kiuchumi kwa mwananchi wa kawaida sioni kama ina mabadiliko makubwa. Sioni, naona ni yale yale ambayo hali iliyokuwepo kipindi kile na sasa ni ile ile. Nafikiri ni mapema mno kusema kwamba sasa kuna mabadiliko baada ya Magufuli kuondoka. Kuna mabadiliko kwa wananchi? Hapana. Bado sioni kama kuna mabadiliko, sababu kama ni kwa wale wafanyakazi wa serikali bado mishahara ni ile ile na posho ni zile zile. Kwa kweli biashara zimezorota vile vile. Bado sioni kama kwamba kuna mabadiliko. Maisha ni yale yale ambayo tumekuwa nayo kwa miaka 6 mitano. Naam, hakuna mabadiliko mpaka sasa hivi.
Sasa unataka serikali ifanye nini kwa kifupi tu kuibadilisha hali hiyo ambayo katika kipindi cha miaka 6 au 5 iliyopita sasa hivi inaendelea kuwa hali ile ile? Unaitaka serikali, una maoni gani kuhusiana ni nini kifanyike ili kuibadilisha hii hali ili iwe ya afueni na unafuu katika siku za baadaye?
Mimi ninachoona au ambacho naweza nikasema kwamba serikali hii ambayo iko leo madarakani, nafikiri kwanza wadhibiti mfumuko wa bei katika masoko. Hii itawasaidia wananchi kupata bidhaa au mahitaji kwa wepesi. Mfano kama sukari na mafuta, kuna nyakati yanadimika sana, na yanapoadimika maana yake bei inakuwa kubwa masokoni. Kwa nafikiri serikali wadhibiti hili. Lakini jambo jingine ambalo na serikali naomba kama inaweza kalifanya ni kuruhusu mzunguko wa fedha mitaani. Pesa imeadimika sana. Kwa hiyo vile vile kama serikali inaweza kufanya hivyo, waruhusu mzunguko wa pesa mitaani, pia huende kawasaidia wananchi. Lakini jambo jingine ambalo naliona ni serikali sasa kuwekeza na kuzipa nguvu hizi private sectors ziweze kufanya uchumi, kwa sababu wananchi wengi tunategemea hizi private sector. Kwa private sector inapokuwa imedumaa, maana yake kwamba maisha kwa mwananchi wa kawaida yanakuwa ni magumu zaidi. Kwa nafikiri pia serikali iruhusu na iwezeshe hizi private sector kwa kipindi hiki sasa zifufuke na zijiimarishe, pengine zikazalisha ajira kwa watu na mambo mbalimbali, huenda uchumi ukawa umerejea kwa wananchi wa kawaida. Na tofauti ilivyokuwa katika awamu iliyopita ya Bwana Magufuli, private sector zilikufa sana. Kwa nafikiri serikali hii mpya sasa irejeshe private sector, zifufue, ziimarike ili ziweze kutoa ajira na mambo mbalimbali ya kiuchumi kwa wananchi wa kawaida. Naam.
Huyo ni Liaka Mlima, moja kwa moja kutoka katika nchi ya Tanzania, katika mkoa wa Tanga. Naongea moja kwa moja na American Swahili News Podcast na Swahili Villa Podcast hapa kutoka katika studio zetu za Columbia, South Carolina. Asante sana kwa kuungana nasi Liaka Mlima.
Asante sana Bwana Patrick Nhigura kwa mume wako na kwa interview hiyo tuliyofanya.
Asante sana.